Cei mai fericiți oameni de pe pământ, o carte fascinantă despre puterea Duhului Sfânt. O carte despre un om, Demos Sakarian, emigrat din Armenia în Statele Unite ale Americii în urma unei prorocii și a cărui viață a stat tot timpul sub semnul lucrării supranaturale a lui Dumnezeu. O carte despre ceea ce foarte mulți dintre noi am pierdut. O carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill. Astăzi, episodul 14. Ziua următoare eram la New York, la aeroportul Guardia, să o întâlnesc pe Rosa. A coborât treptele zâmbind. I-a plăcut mult primul ei zbor și acum era nerăbdătoare să circule și cu metroul. Am găsit o intrare lângă hotelul nostru și ne-am urcat în metrou, înconjurând de 4 ori orașul, în așa fel încât fiecare călător a coborât, cu excepția unui om bătrân cu o sticlă de vin în plasă. În ziua următoare eram în drumul nostru spre Anglia, în zboruri separate, ținând promisiunea făcută familiei că nu vom zbura împreună. Dar bucuria că am ajuns la Londra s-a micșorat când l-am întâlnit pe David Duplessis. "Scuzați-mă," a spus el îmbrățișându-ne, "dar nu am putut rezolva prea multe cu cei de aici. Se pare că ei sunt deranjați de faptul că tu ești producător de lapte, nu ești reprezentantul unui cler." "Vrei să spui că ei nu ne acordă sprijinul?" "Încerc să vă susțin." Era tot ceea ce David a putut să spună. Rosa și eu am luat parte la întâlnirile publice ale conferinței, ascultând emoționați vorbitorii, dar la sfârșitul săptămânii David și-a recunoscut înfrângerea. Nu fuseserăm capabili să convingem nici măcar pe un conducător penticostal să asculte ideea noastră. Rosa și eu am zburat separat apoi la Hamburg, în Germania, cu inimile împovorate. "Nu înțeleg, Doamne," m-am rugat în avion, "această călătorie lungă, atâta timp și atâția bani pierduți, am făcut-o pentru nimic? Sau ne vei arăta tu ceva în Germania?" Mergeam la Hamburg la invitația unui prieten de-al nostru, Hal Hermann. Hal era fotograful care făcuse pentru Guvernul Statelor Unite primele poze oficiale de la Hiroshima după bombardament. Ceea ce văzuse în Japonia îl determinase să-și dedice viața lui Dumnezeu, căutând multe răspunsuri la problemele din lume. Noi l-am ajutat cu un cort imens pe care l-am transportat la Hamburg și acum el voia să fim prezenți la întâlnirile lui. M-am întâlnit la aeroportul din Hamburg cu pastorul Robi, pastor german, care avea să fie gazda noastră. "Bun venit în orașul nostru," a spus pastorul Robi într-o engleză excelentă. "Vreau să vă arăt că Domnul nostru este încă Dumnezeul minunilor." Inima mea a început să bată mai tare. Să fie aceasta ceea ce Dumnezeu a avut pentru noi? Am rămas uimit cât de distrus era orașul Hamburg în iulie 1952. Mergând în mașină de la aeroport, treceam pe lângă blocuri de ciment dărâmate, de cărămidă spartă, linii de tramvai distruse. Mi s-a părut imposibil ca vreun suflet să fi putut scăpa cu viață în acest oraș. Pastorul Robi a oprit mașina lui în fața unei grămezi de dărâmături. "Aceasta a fost biserica noastră," a spus. Ne-am ales drumul printre cărămizi și sticle sparte și el a adăugat: "Acesta este locul unde s-a întâmplat minunea." A oprit în fața resturilor rămase, care odată au fost uși de fier principale la intrare într-o galerie de salvare. Pastorul Robi ne-a spus: Într-o duminică eram în timpul serviciului divin, întinzându-și mâna și arătându-ne cât de mare a fost biserica lui, când sirenele au sunat. La obișnuitele raiduri aeriene, pastorul Robbie ieșea cu oamenii afară din biserică și traversa curtea spre adăpost. Ușile de fier erau deschise și circa 300 de oameni intrau în adăpostul subteran, apoi ușile se închideau. Nu mult după aceea, bombele au explodat în jurul lor. Rând pe rând au venit raiduri, distrugând clădiri, blocuri din jur, biserica la fel, focul produs de bombe a ars ce mai rămăsese. Jos în adăpost, credincioșii au putut auzi bubuitul bombelor. Aveam impresia că ne sufocăm cu toții în acea cameră subterană, a spus pastorul Robbie, înainte ca bubuitul să înceteze. A urcat repede pe scări, încercând să deschidă ușile. Deodată s-a dat înapoi. Ușile de metal erau atât de fierbinți că nu le puteai atinge. A găsit o bucată de scândură și a încercat să le împingă cu scândura, dar ușile nu vroiau să se miște. Au venit și alți oameni din grup care au încercat să-l ajute să deschidă ușile. Era inutil. Căldura focului ce izbucnise topise masa mare de metal. Dărâmarea ușilor însemna să-și consume prețiosul oxigen și energia pe care le mai aveau. În schimb, cât mai era aer, pastorul Robbie îndemnea oamenii să se plece pe genunchi și să se roage. Doamne, a început el cu voce tare, noi știm că Tu ești mai puternic decât puterea morții. Tată, noi Te rugăm, fă o minune, deschide aceste uși și eliberează-ne. Pe genunchi, bărbați, femei și copii așteptau. După un timp, departe, începea să se audă sunetul unui alt avion. Zbura deasupra ruinelor orașului, învârtindu-se de jur împrejur. Și apoi s-a auzit bubuitul unei bombe. Fără să-și dea seama, fiecare s-a aplecat de frică. Bomba a căzut foarte aproape de noi, dar nu atât de aproape ca să rănească oamenii prinși jos în capcană, dar a fost atât de aproape că ușile de fier au sărit în aer. Când s-a așezat praful, pastorul Robbie și toți credincioșii au ieșit afară în ruinele ce fumegau deasupra lor. Stăteau în picioare, toți cei 300, în mijlocul flăcărilor ce ardeau, aducându-i mulțumiri lui Dumnezeu. Noaptea în camera de musafiri a lui Robbie îi aducea mereu aminte lui Rosa despre minunata întâmplare. Am simțit că era acolo un mesaj pentru problemele pe care noi le înfruntam în cadrul asociației. Numai că nu știam ce anume. Nici nu am putut să văd legătura dintre situația noastră și întâlnirile în cortul Hall. M-a fascinat experiența stând la întrunire, unde noi nu am înțeles niciun cuvânt din cele spuse și studiam fețele oamenilor. Curtenitoare și formală, aceasta a fost cu siguranță cea mai grea audiență cu care Rosa și eu am avut de a face vreodată. Deja mă gândeam că nimic nu i-ar putea schimba pe acești nemți calmi, apoi, ca deodată, au avut loc vindecări care au schimbat totul. Un om complet surd, bine cunoscut de întreg orașul, a început să audă și cu aceasta întâlnirea s-a umplut de entuziasm. Oamenii plângeau, se îmbrățișau și își ridicau mâinile la cer. Și m-am întrebat încă o dată, Doamne, de ce m-ai adus aici? Nu am contribuit cu nimic și nu eram sigur dacă am învățat ceva. După un timp, Rosa era nerăbdătoare să se întoarcă la copii. I se făcuse dor de ei. Însă avea un vis neîmplinit, dorea să vadă mult Veneția și probabil nu va mai veni încă o dată în Europa. Așa că am plecat în continuare spre Italia, dar de data aceasta cu trenul. Ce lume diferită se desfășura în fața noastră, diferită de a fermierilor din California. Bucăți mici de pământ înconjurau case bătrâne din piatră, în timp ce porci, gâște și găini hoinăreau prin curți. La fel ca la Caracala, i-am zis Rozei, la fel cum ne povestește tata. În Germania am cumpărat un aparat de fotografiat. Acum, în ciuda atenționării scrise pe geam în patru limbi să nu mă aplec pe fereastră, nu am ascultat. Am lăsat geamul jos și mi-am aplecat capul și umărul afară ca să fac o poză mai bună. O durere mi-a tăiat direct ochiul drept. Dintr-o smucitură am intrat iar înăuntru, aproape scăpând aparatul de fotografiat. Roza! Roza m-a ajutat să mă așez jos, apoi mi-a luat mâna de pe față. Ochiul meu tremura atât de tare că nu puteam să-l deschid. Roza, cu atenție, a tras pleoapa în sus. Văd ce este. Arată ca o așchie, chiar lângă pupilă. Și-a scos batista și a încercat să scoată afară această așchie, dar intrase adânc. Durerea era mare. Am presat batista pe față, ștergându-mi lacrimile. Mai era încă o oră până la Veneția, cea mai îngrozitoare oră din viața mea. De la gară, în loc să luăm o gondolă romantică ca să ne plimbe, am luat o barcă ce ne-a dus cu mare viteză la hotel. Omul din spatele teșghelei, de la recepție, a înțeles necazul repede. Câteva minute mai târziu eram întins pe pat în camera noastră cu doctorul hotelului a plecat peste mine. A tras pleoapa înapoi, luminând cu o lumină puternică ochiul, apoi s-a îndreptat zicând: Îmi pare rău, signore, dar e ceva grav. Această piatră este mare și aspră. Nu puteți să o scoateți afară?
Aici?
Nu, domnule. Pentru aceasta noi trebuie să mergem la spital. Am dat un telefon. În timp ce el forma numărul și vorbea repede în limba italiană, Roza, care stătea lângă mine, mi-a luat mâna. Demos, a zis ea, hai să ne rugăm pentru aceasta. În marea mea durere, am uitat să mă rog. Roza a început prin a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru minunile de vindecare la care asistase personal în Hamburg. Doamne, noi îți mulțumim ție că tu ești aici în această cameră în Italia, așa cum ai fost prezent în acel cort din Germania. În numele lui Iisus, noi te rugăm pe tine să scoți afară așchia. Chiar pe când vorbea, un val de căldură mi s-a părut că trece prin ochii mei. Roza, simt ceva, ceva se întâmplă. Am clipit din ochi. Nu simțeam nimic, nici o durere. Nu mă deranja nimic. Roza, uită-te la ochiul meu. Roza s-a plecat asupra mea. Demos, nu mai este acolo. Așchia nu mai este acolo. A început să plângă. Doctorul a închis telefonul. Salvarea vine și ne ia. Mergem la camera de urgență. A scos lampa din geantă și și-a pus încă o dată lumina la ochi. A eliberat pleoapa și a examinat celălalt ochi. Apoi s-a întors iarăși la ochiul drept. Nu este posibil, a zis el. Soția mea l-a rugat pe Dumnezeu să scoată așchia, i-am spus eu. Nu este posibil, a zis el iarăși. Această piatră nu a putut ieși singură. Nu singură, doctore, Dumnezeu a scos-o afară. Dumneavoastră nu înțelegeți, acolo trebuie să fie o rană, o mică fisură unde era așchia, dar nu este nimic, nicio rană, nicio urmă. Stătea întors spre ușă. Nu trebuie să plătiți nimic. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Lucrul acesta nu este posibil. Apoi, împreună cu Roza, ne-am bucurat de timpul pe care l-am petrecut în Italia. Dar oare ce au avut de a face toate acestea cu asociația? Când ne-am întors la Los Angeles, la sfârșitul lunii iunie, drumul nu era mai limpede ca până acum. A venit august, septembrie. Am continuat să ne întâlnim în fiecare sâmbătă dimineața la bufetul Express Clifton, același grup mic de oameni care s-au arătat loial față de această idee. Și iată, în octombrie, prima aniversare a Asociației Internaționale a Oamenilor de Afaceri a Evangheliei de Pline. În ultimele 12 luni vorbisem de asociație în multe părți ale țării. Bărbați destul de mulți din alte părți au luat parte la întâlnirile noastre de sâmbătă dimineață. Dar în acel an, în care spuneam noi că o să fie lucruri uimitoare, niciun om nu fusese impresionat destul în așa fel încât să înceapă o nouă grupare în alt oraș. Roza era foarte drăguță, Nu mi-am amintit de prezicerea din toamna anterioară, dar am putut vedea că era într-o crescândă îndoială cu privire la înțelepciunea de a continua sâmbătă de sâmbătă întrunirile. Noi nu facem altceva decât să le dăm de mâncare oamenilor în fiecare sâmbătă dimineața. Am făcut mai mult cu întâlnirile în cort. Am ajuns la mii de oameni în fiecare vară, în loc de câteva zeci aici, în cel mai bun caz. Vedeam că avea dreptate, dar să vedem ce se întâmplă în luna următoare, am zis. Luna noiembrie a venit și a trecut și întâlnirile mergeau tot mai greu. Publicul a scăzut. Decembrie va fi altfel, am asigurat-o. Oamenii sunt mult mai deschiși de Crăciun. Dacă sezonul Crăciunului a avut ceva efect, a fost să-i facă pe oameni de asemenea prea ocupați pentru a lua parte la întâlnirea de sâmbătă. Am de făcut cumpărături împreună cu soția mea sâmbătă. Am de făcut cumpărături împreună cu soția mea sâmbăta viitoare, Demos. Este bazarul bisericii noastre. Îmi duc copiii să-l vadă pe Moș Crăciun. Cam acestea erau cuvintele pe care le auzeam. Sâmbătă dimineața era 20 decembrie. 15 dintre noi ne-am întâlnit în camera de sus la Clifton cu 6 mai puțin decât începusem cu 14 luni în urmă. La închiderea întâlnirii, prietenul meu, Miner Ergenbright, a vorbit deschis. Miner lucra în construcții pe o platformă comercială mare și era unul dintre cei 5 directori ai asociației. Demos, nu vreau să zic într-un ceas rău că se apropie Crăciunul și toate, a zis Miner, dar eu cred că întreaga idee despre asociație este falimentară. Sincer, eu nu v-aș mai da vouă nici 5 cenți pentru tot echipamentul. Sincer, nu v-aș mai da niciun cent pentru tot echipamentul. M-am uitat la el fără să-i pot răspunde. Miner a întins mâna. Tu ai spus adesea că acesta este un experiment, nu-i așa? Așa-i. Bine, mult timp experimentul a dat greș. Nu este nicio rușine în asta. Încă nu puteam spune nimic. Ceea ce eu încerc să spun, Demos, sunt următoarele. Dacă nu se întâmplă o minune de acum până sâmbăta viitoare, ar fi cel mai bine să mă numeri printre cei care se retrag. Bine, ai dreptate, Miner. Înțeleg. Împreună cu Roza, coboram scările în liniște. Într-o sală mare, licăreau luminile de la pomul de Crăciun. Miner are dreptate, a spus Roza blând. Dacă Dumnezeu este în ceva, El binecuvintează. Nu face El așa? Și nu poți spune că asociația a fost binecuvântată? Descurajat am urmat-o pe trotuar. Cu tot efortul, cu toate telefoanele date și toate călătoriile, totul a fost în zadar. Dar era un lucru pe care l-am învățat în anul 1940, când la fel Roza și cu mine am avut păreri diferite despre un lucru și Dumnezeu nu a primit prin noi acel lucru. Și dacă ea era sigură acum că asociația nu trebuia înființată, bine, acesta să fie sfârșitul. Cu cât uităm mai repede, cu atât mai bine. Numai că eu nu puteam să uit de asociație. Toată săptămâna am avut lacrimi în ochi. Am ajuns până acolo încât m-am întrebat dacă nu cumva am o problemă cu nervii. Și de dragul copiilor încercam să par senin, fiindcă era Crăciunul. În ziua aceea, de vineri, 26, așteptam un musafir. Era prietenul nostru, Tommy Hicks, un evanghelist dăruit și e bine să ai o persoană în jur când ești necaz. Poate că îți dai seama, Tommy, i-am zis după masa de seară, că mâine dimineață este ultima întâlnire a Asociației Internaționale a Oamenilor de Afaceri a Evangheliei de Pline. M-am strâmbat puțin. Internaționale. Este clar că fiecare simte ceea ce Miner a spus pe față. Așa că a mai rămas un singur lucru, oficial să anunțăm închiderea și să încercăm ca de vara viitoare să organizăm din nou întâlnirile în cort. Încercam să par că nu îmi pasă, dar Tommy a prins durerea din inima mea și a spus: Demos, cred că se cuvine să discutăm serios despre aceasta. Așa am și făcut, stând la masă, povestindu-i și aducându-ne aminte de speranțele și dezamăgirile noastre. După un timp, Jerry a plecat la culcare. Steve era de mult culcat și Richard conducea o întâlnire de tineret în acel weekend. Dar Tommy, Rosa și eu am rămas vorbind despre cei ce au venit la bufetul Express Clinton și amintindu-ne de ceea ce ei au spus acolo. Nici o sâmbătă nu a trecut fără să învăț ceva, îi spuneam lui Tommy, ceva ce să-mi ajute să-L iubesc mai mult pe Dumnezeu și pe oameni. Era aproape miezul nopții când Rosa s-a uitat la ceas. Uite cât e ceasul, Demos, nici n-am făcut curățenie pe masă. Ori mergem la culcare, ori mâine dimineață nu vom mai pleca la Clifton. Tu du-te la culcare, dragă, i-am zis. Pe mine aceste lucruri nu mă lasă să dorm. O să mă duc în camera de zi, o să mă plec pe genunchi și o să stau acolo până ce o să-L aud pe Dumnezeu că îmi trimite un răspuns. Bun bărbat, a zis Tommy, îi voi da o mână de ajutor Rozei la vase, apoi voi merge în camera mea și te voi sprijini în rugăciune. Dar, într-adevăr, Demos, toate acestea sunt între tine și Dumnezeu. Tommy și Rosa au dus o grămadă de vase în bucătărie. Am trecut prin antreu și m-am oprit în camera de zi. Atunci a început totul. Era exact așa cum a fost atunci când am împlinit 13 ani, când aerul din jurul meu deodată a devenit greu, copleșindu-mă, apăsându-mă la podea. Am căzut pe genunchi, apoi cu toată fața m-am întins pe covorul roșu. Nu m-am putut ridica, exact cum nu putusem în urmă cu 27 de ani în dormitorul meu din casa mare de tip spaniol. Nici nu am încercat, de fapt. M-am relaxat complet în dragostea lui irezistibilă, simțind duhul lui prin cameră ce pulsa un nesfârșit torent de putere. Ceasul s-a oprit, locul a dispărut. Și așa, stând întins acolo, lăudându-l pe el, când în limba engleză, când în alte limbi, am auzit vocea lui vorbind, chiar cuvintele ce le-am auzit în urmă cu mulți ani. Demos, te vei îndoi vreodată de puterea mea? Și deodată m-am văzut pe mine însumi, așa cum a văzut el în acele luni trecute, luptând și agitându-mă ca o furnică, fugind de aici colo, dând buzna în toată Europa, să încerc să formez un grup oficial care să depindă peste tot de truda mea, în schimb să fie a lui. Dintr-o dată mi-am adus aminte de rugăciunea lui Oral Roberts, chiar la prima noastră întâlnire a asociației, rugăciune care pusese 21 de oameni în picioare, tropăind imnuri de victorie. Lasă această asociație, spunea el, să crească numai în puterea ta, singură puterea ta. Dar eu interpretasem de parcă puterea mea era cea care conta, de parcă eu personal aveam să pornesc mii de grupări pe care Oral Roberts le văzuse. O, cu siguranță, eu nu fusesem capabil să pornesc nici măcar una singură. Doamne Iisuse, iartă-mă! Apoi el mi-a amintit ceea ce văzusem în Europa, văzusem dar nu înțelesesem. Ușile de fier la căderea bombei în Hamburg, așchia înfiptă în ochiul meu la Grand Hotel din Veneția. Eu sunt unul, Demos, care poate deschide ușile. Eu sunt cel care scot bârna din ochii care nu văd. Înțeleg, Doamne Iisuse, și îți mulțumesc. Și acum te voi lăsa să vezi tu, într-adevăr. După ce a spus aceasta, Dumnezeu mi-a dat voie să mă ridic de pe genunchi. M-am ridicat de parcă puterea care mă apăsase la podea acum mă susținea. În acel moment Rosa a intrat în camera de zi. A pășit în jurul meu de cealaltă parte și s-a așezat la pian. Nu a spus niciun cuvânt, dar s-a așezat și a început să cânte. În vreme ce muzica se răspândea în cameră, spre uimirea mea, tavanul camerei a dispărut. Colorat în culoarea unui gips alb, tavanul pur și simplu se dădea la o parte și m-am pomenit uitându-mă cu stupoare la cerul ce era luminos ca în timpul zilei, deși afară era întuneric de tot. Cât timp a cântat Rosa, în timp ce eu aveam privirea fixă spre acel infinit, nu știu. Dar deodată ea s-a oprit, degetele încă se odihneau pe clape și a început să se roage cu voce tare, în limbi, încântător, ritmic, transmițând un mesaj. Apoi a făcut un moment de pauză și în același ritm liric a vorbit în engleză. Fiul meu, te-am cunoscut înainte de a te naște. Eu ți-am condus fiecare pas al drumului tău. Acum eu îți voi arăta ție scopul vieții tale. Erau darurile Duhului Sfânt de vorbire în limbi și tălmăcirea lor date împreună. Și așa cum vorbea, lucrul a și început să se întâmple. Cu toate că am rămas pe genunchi, am simțit ca și cum eram ridicat, ieșind din trupul meu. Mă ridicam în sus, departe de camera de zi. Jos, sub mine, am putut vedea acoperișurile din dăunii. Se vedeau munții San Bernardino și de cealaltă parte coasta Pacificului. Eram la înălțime, deasupra pământului, și vedeam complet țara de la vest la est. Deși se vedea așa departe, vedeam și aproape, oameni pe pământ, milioane și milioane dintre ei stând în picioare umăr lângă umăr. Și apoi am văzut ca și când ai focaliza un aparat de fotografiat la un meci de fotbal pentru a vedea mai întâi stadionul, după aceea jucătorii și apoi chiar mingea. În viziunea mea mi se părea că aceste milioane de oameni se mișcă. Am putut să văd micile detalii pe mii și mii de fețe. Iar ceea ce am văzut m-a înspăimântat. Fețele erau rigide, fără viață și mizerabile. Deși oamenii stăteau în picioare, așa legați unul de altul, umăr la umăr, între ei nu exista un contact adevărat, real. Au pornit drept înainte, neclipind din ochi, nevăzând. Cu un fior de groază mi-am dat seama că erau morți. Atunci vedenia s-a schimbat. Nu știu dacă lumea se învârtea, ori eu călătoream în jurul ei. Dar acum, înaintea mea era continentul America de Sud, apoi Africa, Europa, Asia. Încă o dată am tresărit, văzând aproape, și se făcea că peste tot era la fel. Fețe ca fenii, fețe negre, albe, fiecare rigid, mizerabil, fiecare închis în moartea lui proprie. Doamne, am strigat, care este adevărul cu ei? Doamne, ajută-i! După aceea Roza mi-a spus că nu a mai zis nimic. Dar în vedenie mi se părea că am plâns și am insistat cu voce tare. Deodată Roza a început să vorbească. Desigur, ea nu a avut de unde să știe ce vedeam eu. Dar ea a continuat. Fiul meu, ceea ce tu vezi în continuare se va întâmpla foarte curând. Pământul se învârtea, ori eu mă învârteam imediat după aceea. Dedesubtul meu iarăși milioane și milioane de oameni. Dar ce diferență! Acum capetele se înălțau, ochii străluceau de bucurie, mâinile se ridicau către ceruri. Acești oameni care fuseseră așa de izolați, fiecare în închisoarea sufletului său, se legau acum în comuniunea dragostei și a adorației. Asia, Africa, America, peste tot moartea se prefăcea în viață. Și apoi vedenia s-a sfârșit. Am simțit că vin din nou pe pământ. Dedesubtul meu era Downey, California. Acolo era casa noastră. Mă puteam vedea în genunchi și Roza ședea la orgă. Apoi obiectele camerei îngrămădite în jurul meu și eram conștient de durerea din genunchii mei și de amorțeala din gât. M-am ridicat în picioare și m-am uitat la ceas. Era ora 3:30 dimineața. Ce s-a întâmplat, Demos? M-a întrebat Roza. Ai auzit ceva de la Dumnezeu? Draga mea, nu numai că am auzit, dar am și văzut. Și am descris vedenia. Roza a ascultat cu ochii plini de lacrimi. Demos, tu-ți dai seama? Dumnezeu ne arată că asociația trebuie să meargă înainte. S-a ridicat de la pian și a luat mâna mea în mâna ei. Îți amintești, Demos, eram în această cameră acum 8 ani, când ne-am plecat pe genunchi și l-am pus pe el primul în viața noastră. Am pornit înspre dormitorul nostru și am văzut o lumină pe sub ușa camerei lui Richard, unde stătea Tommy. Am bătut la ușă și Tommy mi-a răspuns, intră. Era proșternut la podea, încă îmbrăcat în costumul lui gri. A promis că se roagă și așa a și făcut. Demos, a spus, spune-mi ce ai auzit. Niciodată în viața mea nu am simțit-o așa putere cum am simțit acum seara, val după val, chiar curgând prin toată această casă. Nu ne-am mai culcat toată noaptea. I-am povestit lui Tommy toată vedenia și deja era timpul să plecăm la bufetul Express Clifton. Când am sosit în camera de la etaj, doi bărbați erau deja acolo, așteptându-ne. Unul era Minor Ergenbright. Am fost surprins când l-am văzut. Celălalt era un individ a cărei față era puțin cunoscută. Am ceva pentru tine, Demos, a zis Minor. Și-a băgat mâna în buzunar și a scos un plic. M-am gândit că era scrisoarea lui de demisie. Ce păcat! Chiar acum, dacă ar fi știut ce s-a întâmplat în noaptea trecută. Dar nu era o scrisoare, era un cec. Mi-am aruncat privirea peste el. Plată la dispoziția Asociației Internaționale a Oamenilor de Afaceri a Evangheliei de Pline. $1,000. Dar, Minor, săptămâna trecută nu ai vrut să dai niciun cent pentru aceasta. Săptămâna trecută a fost săptămâna trecută, a zis Minor. Demos, m-am trezit devreme în această dimineață și am auzit o voce. Era Dumnezeu. Știu că era Dumnezeu. El mi-a spus, acest lucru este hărăzit să facă în conjurul lumii, iar tu vei fi primul care vei dona bani. Eram gata să mă duc înspre el când celălalt individ a pășit zicând, domnule Zacharian, numele meu este Thomas Nickel. Ceva mi s-a întâmplat și mie noaptea trecută și mă gândesc că pe dumneavoastră vă interesează. Și ne-a povestit ce mesaj a primit de la Dumnezeu în mijlocul nopții. Lucrase până târziu la tipografia lui în Watsonville, California, lângă San Francisco. Pentru că Crăciunul a căzut în mijlocul săptămânii, a rămas în urmă cu lucrul. Deodată a auzit Duhul Sfânt spunându-i clar, urcă-te în mașină și du-te la Los Angeles pentru sâmbătă dimineața la întâlnirea grupului la care ai luat parte odată. S-a uitat la ceas, era mijlocul nopții și eu mi-am amintit de ora când am plecat în camera de zi ca să mă rog. Vocea i-a amintit lui Nickel că Watsonville este la 400 de mile la nord de Los Angeles și că avea de mers cu mașina toată noaptea ca să poată ajunge la întâlnire. Ceea ce a și făcut, a lăsat un mesaj la Monte Vista, la școala creștină unde el era instructor și a pornit înspre sud. Și iată-mă aici, a încheiat Nickel, vă ofer dumneavoastră tiparele și serviciile mele. Rosa, Minor și Tommy ascultau cu toții mirați. Tiparele tale? A întrebat Tommy. Să scoateți o revistă, a zis Nickel. Vezi, asta a ținut Duhul să-mi spună. Această asociație trebuie să meargă în toată lumea. Dar niciodată nu va porni fără de o voce. Voce, a repetat Rosa, vocea oamenilor de afaceri. Întâlnirea din acea dimineață nu a fost spectaculoasă, adică nu au fost mulți, dar atmosfera era cu adevărat o atmosferă de bucurie. Înainte de a termina, l-am pus pe Thomas Nickel, editor și publicist al noii reviste intitulată Vocea oamenilor de afaceri ai Evangheliei de pline. Și dacă te gândești că numai în seara trecută, pe vremea aceasta, ne gândeam că asociația se va desființa, i-am zis Rozei când ne-am dus la culcare în seara aceea. Acum avem o comoară de $1,000 și o revistă. Abia aștept să văd ce va face Dumnezeu în continuare. Ați ascultat un episod din cartea Cei mai fericiți oameni de pe pământ, carte scrisă de Demos Zacharian și John și Elizabeth Sherrill.